Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο αδερφή. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Είδαμε με τη χάρη του Κυρίου ότι μπορούσαμε από την πρώτη επιστολή, πήραμε έτσι ό,τι μας έδωσε ο Κύριος και ό,τι μπορέσαμε κι εμείς να μέχρι εκεί που να φτάσουμε, γιατί είναι βαθύς ο λόγος του Θεού και σφόδρα βαθύς και πλατής, αδερφοί. Και βλέπετε που γράψαν οι Απόστολοι Διαπνεύματος Αγίου, τι κηρύγματα ολόκληρα κάνουμε, τι αναλύσεις, με μια λέξη βγάζουμε ολόκληρο κήρυγμα και δεν φτάνει. Τι πυκνότητα και τι σοφία που έχουν γράψει οι Απόστολοι, οι αδερφοί, δια Πνεύματος Αγίου, το Λόγο του Θεού, και πραγματικά προσπαθούν πολλοί άνθρωποι με ανθρώπινα μέσα να κατανοήσουν με την ανθρώπινη λογική το Λόγο. Ενώ δεν μπορεί να κατανοηθεί η Καινή Διαθήκη με ανθρώπινη λογική, σου λέει, ας πούμε, απ' τη μια σου λέει να αγαπάς, την άλλη σου λέει να μισείς. Να αγαπάω ή να μισώ? Να αγαπάς εκείνο που πρέπει να αγαπάς και να μισείς εκείνο που πρέπει να μισείς. Αν δεν μισήσεις πατέρα ή μητέρα, αν να μισώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, αφού λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας. Όχι με τη λογική. Με την πίστη. Δεν θα μισήσεις τον πατέρα σου ως πρόσωπο, αλλά ως φρόνημα το οποίο σε εμποδίζει να πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι τα έχουμε ακούσει τα παραδείγματα πολλές φορές. Δηλαδή βλέπουμε ότι ορισμένες φορές είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο όμως, αδερφοί, χρειαζόμαστε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε με ανθρώπινο τρόπο, γιατί με λογική και με αυτά δεν προχωράει ο άνθρωπος, ούτε σώζεται. Ο δίκαιος θα σωθεί, θα ζήσει εκ πίστεως, δια της πίστεως αυτού. Δεν μπορεί να ζήσει διαφορετικά, ούτε να περπατήσει διαφορετικά. Και τώρα φτάνουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου και θα διαβάσουμε σήμερα το πρώτο κεφάλαιο, 1077 σελίδα, και σελίδα 1077, δεύτερη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο πρώτο, και διαβάζουμε: Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστη εις τη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήσαν εις ημάς σε μέγιστα και τίμια επαγγελία, είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή Θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Μέχρι εδώ θα δούμε και θα δούμε αν συνεχίσουμε. Διαβάζουμε και το κείμενο. Σίμων Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, της ισότιμων ημίν λαχούσιν, πίστην εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί εν επιγνώση του Θεού και Ιησού του Κυρίου ημών. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβαιαν δεδορημένης δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς δια δόξης και αρετής, διόν τα τίμια και μέγιστα ημίν επαγγέλματα δεδόρητε, είναι δια τούτων γέννηστε Θείας κοινωνή φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος εδώ με την εισαγωγή του. Είναι αυτή η επιστολή γραμμένη γύρω στο 66 με 68 και την έχει γράψει ο Απόστολος Πέτρος, και κάπου εκεί είναι, γιατί βλέπετε δεν κάνει και καμία αναφορά στην άλωση της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστόν και είχαν φύγει και όλοι οι Απόστολοι και τα λοιπά. Από τη Ρώμη λένε ότι έχει γραφτεί και αυτή η επιστολή οι μελετητές. Και ο Πέτρος, όπως γράφει το λεγόμενο, είναι η επιστολική δηλαδή επικοινωνία της εποχής εκείνης. Αυτή ήταν το φορμάλ που λέμε, ξεκινάει με την εισαγωγή του, τη σύστασή του, ποιος είναι, και συνεχίζει, το ίδιο και τελειώνει όπως βλέπετε. Η επιστολική λοιπόν, εδώ είναι ωραία καθολική επιστολή, εγκύκλιος επιστολή, την απευθύνει προς Γαλατία, Καπαδοκία και τα λοιπά, όπως είχαμε δει στην πρώτη επιστολή, και πάλι και στους ίδιους κύκλους, θα λέγαμε, χριστιανικούς απευθύνεται ο Απόστολος Πέτρος, και θέλει, όπως κάθε ένας, να υπενθυμίσει κείνα τα οποία πρέπει να κρατάμε. Εδώ τώρα, στη δεύτερη επιστολή κυρίως, έχει ο Απόστολος Πέτρος δει να ξεφυτρώνουν διάφορες παρερμηνίες, αιρέσεις και ψευδοδιδασκαλίες, και εκεί θέλει να μείνει να τις χτυπήσει. Γιατί δεν είχαν να καλύψαμε καμία μα καμία αίρεση μέχρι τώρα εμείς. Καμία, δεν αφήσανε καμία αυτή. Από τον πρώτο αιώνα και όλος τον δεύτερο αιώνα είχαν ανακαλύψει όλες τις αιρέσεις. Δεν έμεινε καμία για μας. Όλες. Ό,τι και να θέλουμε και να πούμε, το έχουν προλάβει. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, αδερφοί. Είναι η ανθρώπινη φύση. Ό,τι και να σκεφτούμε, το έχουν πει. Τα έχουν πει όλες τις κακοδοξίες, όλες τις αιρέσεις, όλα τα ψευδοδιδασκαλίες από τους Νικολαίτες, από τους γνωστικούς, από τους δοκιτές, από τους μονοφυσίτες, από τους Σαβελιανούς, από τους Νεστοριανούς, από ποιον να πούμε, ποιον, Αριανούς, από ποιον και να πεις. Όλοι τα έχουν πει όλα. Και εμείς τώρα καθόμαστε και διαβάζουμε με τις ώρες, με τις μέρες, με τις νύχτες, για να δούμε τι είχαν πει και πώς αντιμετωπίζεται. Και έτσι λοιπόν διακρίνει ο Απόστολος του Θεού ότι έχει αρχίσει και ανησυχεί, έχει αρχίσει να ξεφεύγουν οι άνθρωποι και ανησυχεί. Γι' αυτό και επανέρχεται και τη δεύτερη φορά για να μπορέσει να δώσει διευκρινήσεις και περισσότερες. Γι' αυτό βλέπουμε και την Α' Κορινθίους και την Β' Κορινθίους. Βλέπετε στην Β' Κορινθίους, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος, είναι φανερό ότι δίνει διευκρινήσεις για την Α' Κορινθίους. Άμα θα δείτε, λέει, περί των όσων μη εγγράψατε, του είχαν γράψει γράμμα. Τι να κάνουμε με αυτούς που είναι διπλοπαντρεμένοι, τι να κάνουμε με αυτούς που, τους πεπτοκότες που λέγαμε κάποια περίοδο, τι να κάνουμε με αυτούς, περί των όσων μη εγγράψατε. Και απαντάει τώρα, όπως θα λέω, καλόν είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσει γυναίκα. Μετά, περί δε της συνεισφοράς, για την λειτουργία της Εκκλησίας, αρχίζει. Και επανέρχονται οι Απόστολοι. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ήταν τότε, με τις επιστολές, ο γραπτός, και μένανε. Τώρα μπορεί να έστελνε email. Σημερινή εποχή, έτσι δεν είναι? Ας ήταν ένα email ο Απόστολος Παύλος, για φανταστείτε. Και όμως, γιατί όχι, θα το έκανε άμα ήταν στην σημερινή εποχή. Θα επικοινωνούσε με Viber, θα επικοινωνούσε με το τηλέφωνο, με ό,τι έχει. Φυσικά θα έπαιρνε και το αεροπλάνο και θα πήγαινε κατευθείαν εκεί που ήθελε να πάει. Δεν θα πήγαινε με τα πόδια. Λοιπόν, η επιστολή ήταν την εποχή εκείνη. Πολύ καλή επιστολή. Όπως είπαμε και στην πρώτη επιστολή, έτσι λίγα εισαγωγικά λέμε, ο Απόστολος Πέτρος είναι εισηγητής του χριστιανικού λεξιλογίου. Εδώ έχει 56 άπαξ λεγόμενα. Τι σημαίνει άπαξ λεγόμενα? Στην Καινή Διαθήκη δηλαδή γράφονται πρώτη και μοναδική φορά. 56 λέξεις από εδώ, την επιστολή Β' Πέτρου, γράφονται για πρώτη φορά. Είναι δηλαδή εισηγητής χριστιανικού λεξιλογίου ο Απόστολος Πέτρος. Αγράμματος από ό,τι φαίνεται δεν ήταν αναλφάβητος, έτσι. Δεν είχε σπουδάσει μεγάλες, έτσι, δεν ήταν αναλφάβητος τελείως, απλά δεν είχε βγάλει πανεπιστήμια, ας πούμε. Ήταν επιχειρηματίας, είχε επιχείρηση μεγάλη, ήξερε κάνει λογαριασμός, ήξερε να πληρώνει τους, ήξερε να γράφει, ήξερε να διαβάζει, διότι γνώριζε τις γραφές απ' έξω, ήταν μαθητής του Ιωάννη, μαθητής χωρίς να ξέρει γράμματα. Δεν ήταν λοιπόν αναλφάβητος, αλλά δεν ήταν όπως ο Απόστολος Παύλος, πολύ σπουδαγμένος, και δεν ήταν, ξέρω εγώ, θεολόγος, δεν ήταν πανεπιστημίου, δεν ήταν. Όταν λέει λοιπόν αγράμματοι και ιδιώτες, φαίνεται δεν ήταν εντελώς αγράμματος. Λοιπόν, Σιμεών Πέτρος, το Σιμεών είναι το, ξέρουμε λοιπόν, γράφει και τα δυο του τα ονόματα εδώ. Σίμων τον έλεγαν, Σιμεών. Είναι λοιπόν ο Πέτρος, τον οποίο τον είπε ο κύριος Κυφά. Συστήνεται λοιπόν ως Πέτρος Σιμεών. Ο Κυφάς δηλαδή, που του είπε ο κύριος, εσύ είσαι Πέτρος Κυφά, τον ονόμασε. Κυφά σημαίνει πέτρα και είναι και στα εβραϊκά θηλυκό η πέτρα, αλλά τον είπε Πέτρος στο αρσενικό, τον είπε Πέτρο, Λοιπόν, και χρησιμοποιεί το, και το εβραϊκό, το βαπτιστικό το όνομα θα λέγαμε, και το όνομα που του έδωσε ο Κύριος. Και ξέρετε, ο Κύριος λέει θα δώσει και για νέα ονόματα, το οποίο το στόμα του Κυρίου θα μας ονομάσει. Θα μας έχει κάποια ονόματα πνευματικά, δεν ξέρουμε ακριβώς τι, αλλά ο Θεός δίνει. Παραδείγματος χάρη, από εδώ παίρνουν βέβαια τον Σαούλ που έγινε Παύλος, έτσι. Λοιπόν, από εδώ παίρνουν και οι Ορθόδοξοι που όταν βλέπετε καλογερεύουν και αυτά αλλάζουν όνομα, όταν θέλουν να γίνουν αλλάζουν όνομα, παίρνουν το πνευματικό τους όνομα. Και τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ονόμασε Βοανεργές ο Κύριος ή ους Βροντής, έτσι. Άλλαξε το όνομα του Αβραμ και το έκανε Αβραάμ, το όνομα της Σάρας το έκανε Σάρα, με δύο ρο δηλαδή. Και εδώ θυμάμαι την καθηγήτριά μας στα λατινικά, μας έλεγε πώς να γράψουμε, μας έλεγε, γιατί το πανελλαδικές μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο. Τα θέματα ήταν από το ραδιόφωνο, τα ακούγαμε. Όλοι οι εκφωνητές, αυτά και από το ραδιόφωνο ερχόταν τα θέματα, το κανονικά, από τα FM. Λοιπόν, στις πανελλαδικές. Και μας έλεγε η δασκάλα των λατινικών, όταν θα είναι δύο τα γράμματα, για να μην κάνουμε λάθη στην ορθογραφία, θα γράφετε, θα σας λέω, ας πούμε, μας έδωσε ένα κείμενο, Latium terra Italiae erat. Και λέει, το τέρα είναι με δύο ρο. Και μας έλεγε, Latium terra. Αν καταλαβαίνω, εμείς δύο ρο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, δίνουν σημειολογία στα ονόματα στην, ο Χριστός, έτσι. Άλλαξε το όνομα το Άβραμ, του δώσε δύο αλφα, τι σημαίνει, και το όνομα της Σάρας, δύο ρο. Λοιπόν, και μια μέρα έτσι που προσευχόμουν και βλέπω κάπως μπροστά μου, το, έτσι πήρα μέσα μου ας πούμε, ότι ο Άβραμ και η Σάρα πήραν εσωτερική αύξηση. Άμα θα δείτε και το αλφα του Αβραάμ που του κόλλησε ένα αλφα, του έδωσε μπόνους ο Κύριος, και τη Σάρας που της έδωσε ένα ρο, και τα δύο είναι εσωτερικά. Ο Κύριος μας δίνει εσωτερική αύξηση και πρόοδο. Το καινούριο μας όνομα έχει εσωτερική αύξηση και πρόοδο. Τώρα λοιπόν, το Σιμεών σημαίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει, κάτι με το Θεό έχει σχέση, αλλά το Πέτρος σημαίνει στερεός, πέτρα, Χριστός που πάνω, ακλόνητος, βράχος. Λοιπόν, τα χρησιμοποιεί και τα δύο, και το εβραϊκό και το πνευματικό που του έδωσε ο Κύριος εδώ ο Πέτρος λοιπόν, και συστήνεται ως δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν, συστήνεται ως δούλος και Απόστολος, και του ύψους και του βάθους, και τη θέση που παίρνει σαν άνθρωπος δούλος, και τη θέση, τη διακονία που του δώσε ο Χριστός, Απόστολος. Το να αποποιηθούμε κάτι που μας έδωσε ο Χριστός και είναι του Χριστού, και να δεν είναι οπωσδήποτε ταπείνωση, το να κοκορευόμαστε για αυτό που μας έδωσε, γιατί λέει, γιατί καυχάς ως μη λαβών, και ο κοκορεύεσαι, αυτό δεν είναι καλό, το να περηφανεύεσαι, αλλά το να αποδέχεσαι εκείνο που ο Χριστός σου έδωσε δεν είναι υπερηφάνεια. Οπότε ο Πέτρος ονομάζει τον εαυτό του δούλο και ο Χριστός τον ονομάζει Απόστολο, ο καθένας στη θέση του. Τι ωραία, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου μηδέν, ο Κύριος λέει συν 0,5. Εντάξει, καλό είναι, ό,τι σου βάλει παραπάνω καλό είναι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό βλέπουμε, τον δούλος λοιπόν. Ποιανού δούλος? Εσείς είστε, λέει, υπηρέτες του Χριστού και οικονόμοι του Θεού και οικονόμοι των μυστηρίων του, έτσι. Λοιπόν, είναι δούλος του Χριστού ο Απόστολος Πέτρος. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπου, δεν είναι δούλος κανένας ανθρώπου. Διακονεί και υπηρετεί τους αδερφούς του, αλλά είναι δούλος του Χριστού. Έτσι. Και λέει για τους αγγέλους, δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αναπεσταλόμενα. Ποια υπηρεσία, δική μου, εγώ τον έχω στην υπηρεσία μου? Όχι, στην υπηρεσία του Θεού είναι και οι άγγελοι. Δούλοι του Θεού είναι και οι άγγελοι. Μα έρχονται και με υπηρετήσανε. Δεν τους έστειλε ο Κύριος τους υπηρέτες. Είστε υπηρέτες μου, ναι. Πηγαίνετε να βοηθήσετε τον Δανιήλ, ο οποίος αγωνίζεται 21 μέρες με τον Άρχοντα της Περσίας. Υπηρέτες Θεού λοιπόν, έτσι. Και ο Απόστολος Πέτρος είναι δούλος στο Θεό. Αλλά και δεν πάβει αυτό να υπηρετεί και τους αδελφούς του. Έτσι δεν είναι. Όποιος θέλει να γίνει μέγας, τι θα γίνει? Πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Το ότι είναι υπηρέτης δεν πάει να πει ότι έπαιρνε τη σκούπα και σκούπιζε. Έτσι. Ούτε ότι έπλαινε τα πιάτα και που τρώγανε. Ούτε ασχολιότανε. Υπηρετούσε πνευματικά το λαό του Θεού. Ενίσχυε τον ασθενή, προσευχότανε για τον άρρωστο, κήρυτε για μετάνοια, ας πούμε παρηγορούσε τους λυμμένους, ήτανε βοηθός σε κάθε πνευματική ανάγκη. Γιατί είπανε οι Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τον τραχανά να κατώνουμε όλη μέρα τη φασολάδα. Εκλέξτε 7 διακόνους, πλήρες της Μαζογίου, εμείς μπορούμε να διακονούμε στα τραπέζια. Εμείς έχουμε το κήρυγμα, έχουμε το λόγο. Λοιπόν, δούλος μεν, αλλά δούλος Χριστού και των ανθρώπων, αλλά στα πνευματικά. Στη πνευματική ανάγκη, στην ποιμαντική διακονία. Διότι ο αμέσως ποιμένας μετά το Χριστό είναι ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι, του δώσε άμεσα την ποιμαντική διακονία, «Βος και τα αρνία μου, ποιμένε τα πρόβατά μου», έτσι. Λοιπόν, του έδωσε άμεσα την πνευματική διακονία του Αποστόλου Πέτρου και ήξερε πώς να κινηθεί ως ποιμένας. Να κινηθεί για τις ανάγκες του ποιμνίου και όπως είπαμε καθόλου δεν ασχολιότανε με τα υλικά. Ήτανε στην πνευματική υπηρεσία της Εκκλησίας. Έτσι. Καμιά φορά δηλαδή δεν τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι και Απόστολος. Δεν τοποποιείται. Αδελφέ, είσαι πρεσβύτερος. Τι να είμαι. Τι να είσαι. Είσαι ή δεν είσαι. Είναι εκείνη, εγώ τι να είμαι. Παιδί μου, είσαι ή δεν είσαι. Είσαι προφήτης, έχεις. Ναι, είμαι. Με τη χάρη του Θεού. Με τη βοήθεια του Κυρίου. Ούτε θα κάτσουμε να καυχόμαστε τι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Αλλά ούτε και μπορούμε κάποιος μια, ας πούμε, προσποιητή ταπεινοφροσύνη. Όχι, μου χάρισε ο Θεός αυτή την υπηρεσία μέσα στο λαό του. Με ταπείνωση, με ευθύτητα, με συστολή, όχι καυχησιολογίες, ούτε έτσι αδερφοί. Πριν όμως είναι Απόστολος Ιησού Χριστού. Είναι πρώτος μάλιστα των Αποστόλων. Παρόλο που δεν είναι πρωτόκλητος, βλέπετε η σειρά αλλάζει. Ο Κύριος μπορεί να εντρελάξει τη σειρά, ο Ανδρέας είναι ο πρωτόκλητος, αλλά από εκεί τον Ανδρέα δεν τον ξαναείδαμε. Ο Πέτρος είναι δευτερόκλητος, αλλά τον βλέπουμε να διατρέχει όλη την Καινή Διαθήκη. Και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές εδώ και οπωσδήποτε είναι πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Το γνωρίζει, αλλά το διαχειρίζεται με οριμότητα πνευματική. Εδώ είναι όλο το κλειδί της υπόθεσης, να έχουμε πνευματική οριμότητα. Και εκείνος που έχει πνευματική οριμότητα είναι έτοιμος να δεχθεί περαιτέρω χαρίσματα, παραπάνω χαρίσματα από το Θεό, διότι ο Θεός μπορεί να τον εμπιστευτεί επειδή έχει αποκτήσει οριμότητα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για ένα πολύ απλό πράγμα, ο άλλος μπορεί να φουσκώσει και να πάει μέχρι τον ουρανό από αλαζονία, από υπερηφάνεια. Θέλουμε λοιπόν πνευματική οριμότητα, αδερφοί, να έχουμε όλοι. Ούτε προσποιητά, αν εγώ δεν έχω τίποτα, αν εγώ δεν κάνω τίποτα. Με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και κανένας να μην νομίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαι κάτι περισσότερο. Όλα είναι η χάρις του Θεού. Και έτσι λοιπόν με απλότητα δεχόμαστε εκείνα που μας δίνει ο Θεός και όχι με έπαρση ή με κρυφή ή φανερή. Γιατί πολλές φορές η έπαρση μπορεί να είναι εσωτερική, όπως η αύξηση, είπαμε ήταν εσωτερική, ένα αλφα μες στη μέση, ένα ρο μες στη μέση. Μπορεί και η έπαρση να είναι εσωτερική, να έχω δηλαδή την ικανότητα να το κοντρολάρω, να μην φαίνομαι, αλλά από μέσα μου να υπάρχει κάτι το οποίο μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το διακρίνει, γιατί ο ανακρίνων, με λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Κύριος. Επομένως λοιπόν, με ωριμότητα αποδεχόμαστε τις δωρεές του Θεού, τη θέση που μας έβαλε ο Θεός, την εργασία που μας έδωσε ο Θεός, τη διακονία που έχουμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, και προχωράμε με ταπείνωση. Ναι, είναι, δηλαδή τι είπα να πει, δηλαδή, τι δουλειά κάνεις αδερφέ, γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το λέμε. Τι δεν λέμε. Να είναι ο γιατρός, τι δεν λέμε. Τίποτα δεν είμαι, ένα τίποτα. Παιδί μου, τι δουλειά κάνεις. Ένα τίποτα δεν είμαι. Φωνάζει όλος. Παιδιά, μην ξέρετε κανένα γιατρό, γιατί ψάχνω γιατρό. Α, εγώ είμαι. Και γιατί δεν μου το λες τόσο ώρα, κοντά μου να πεθάνω. Δεν μπορείς να κρύβεις. Είναι ανάγκη να το έχεις, να το, αυτό που έχεις. Γιατί αν έχεις χάρισμα προφητείας, ναι, το έχω ανάγκη εγώ. Θέλω να προσευχηθώ και να μου δώσει μια οδηγία ο Κύριος. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε. Αν έχω ένα άλλο χάρισμα Ευαγγελιστού, το έχει ανάγκη ο άλλος. Διότι πρέπει να ακούσει το λόγο της ζωής. Πρέπει να σωθεί και εκείνος. Κάποιος περιμένει. Δηλαδή, τι ανάπτει λίχνο και τροφάζει, υπό το μόδιο, έτσι, δεν το βάζει στο λιγνοστάτη. Εκεί που πρέπει να είναι. Δεν είναι περηφάνεια. Λοιπόν, σημειώνουν λοιπόν, Πέτρος και δούλος και Απόστολος. Πιανού, του Ιησού Χριστού δούλος, του Ιησού Χριστού Απόστολος. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Και σύνδουλος των αδελφών. Και αυτό είναι. Δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από τους άλλους. Δεν σηκώνεται ψηλά ο Απόστολος Πέτρος. Απλά είναι αυτό που είναι. Προς αμέσως το γιώνει το πράγμα, αμέσως, σε δευτερόλεπτα, έτσι. Προς τους όσοι έλεγχον ισότιμον με εμάς πίστη. Είδατε, αμέσως το γιώνει. Το ότι εγώ είμαι Απόστολος Χριστού, έχω ίση πίστη με εσάς, ισότιμη. Δεν είναι κάτι περισσότερο, ότι είναι το Χριστού είναι. Εγώ και εσείς είμαστε το ίσο, ίση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας έτυχε αυτό, έλαχον από το λάχνο, ο λάχνο πως είναι στα αρχαία ελληνικά, ο λαχνός που βγαίνει, δεν είναι τύχη βέβαια, γιατί αυτό στα αρχαία ελληνικά σήμαινε είτε με κλήρο, έτσι, είτε τύχη, είτε παραχώρηση Θεού. Αυτή είναι η ερμηνεία του λάχνο, αυτού του ρήματος, του λαχνού. Λοιπόν, και ισότιμη με ημάς πίστη. Ισότιμη πίστη, τι σημαίνει? Δεν έχουμε κάτι, ο ένας να έχει κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Όλοι έχουμε τη μετοχή στην ίδια μερίδα, σε αιωνίου ζωής. Πίστη εδώ δεν σημαίνει πίστη στην αποδοχή της αλήθειας του Θεού για να σωθώ. Πίστη σημαίνει στην ίδια διδασκαλία βασικά. Φρονούμε τα ίδια πράγματα, έχουμε τα ίδια διδασκαλία. Ό,τι εγώ και εσύ και εσύ και εσύ. Αυτό σημαίνει πιο πολύ εδώ ισότιμο με εμάς πίστη. Παρά ότι πιστέψαμε για να σωθούμε στη δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε λοιπόν στη δικαιοσύνη του Θεού και σωτήρος Ιησού Χριστού. Λοιπόν, εδώ λέει τώρα το οποίο έχει γίνει ας πούμε κάπως και δικαιοσύνη του Θεού και σωτήρος Ιησού Χριστού. Και του Θεού και του σωτήρος Ιησού Χριστού. Αδερφοί, λέει, βλέπετε πραγματικά ότι λέει, τον λέει Θεό και σωτήρα. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και σωτήρας. Εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ας πούμε αυτό το οποίο μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι Θεός και σωτήρας. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Βλέπετε, με μία πολύ μικρή λέξη, με δύο λέξεις δηλαδή, έβαλε τα πράγματα σε τέτοιο. Ο Χριστός είναι Θεός. Και Θεός. Όχι μόνο Θεός, και Θεός. Έτσι. Δηλαδή, άμα το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Χριστός είναι και Θεός και Σωτήρας, δεν λέει η ισότιμη μέσπιση του Θεού και του Σωτήρος, του Θεού και Σωτήρος. Έτσι, δηλαδή είναι, δεν έχει δεύτερο άρθρο, ένα είναι το άρθρο, που σημαίνει σε ένα πρόσωπο αναφέρεται πιο κάτω. Λοιπόν, άμα θα δούμε, και το είδαμε βέβαια και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 11 εδάφιο Α11 λέει, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος στην αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Δηλαδή τον Χριστό τον ονομάζει Κύριο και Σωτήρα στην πρώτη επιστολή. Σε αυτή την επιστολή δεύτερη, Θεό και Σωτήρα. Έτσι. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, και σε πολλά σημεία, άμα δούμε εδώ στο, στους προσδρομαίους επιστολή, λέει στο θήτα 5, για, που μιλάει για τους Ισραηλίτες και θέλει να πει ότι είναι ο λαός του Θεού, τον οποίον είναι η υιοθεσία και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και η λατρεία και οι επαγγελίες, τον οποίον είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, από τους Εβραίους δηλαδή, εγεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους όντες. Βλέπετε, γεννήθηκε ο Χριστός κατά σάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός στους αιώνες. Έτσι λοιπόν βάζει τα πράγματα στη θέση του, είναι Θεός ο Χριστός, κατά σάρκα γεννήθηκε από τους Εβραίους, αλλά κατά το πνεύμα είναι Θεός, γεννήθηκε για πνεύματος Αγίου, γι' αυτό είπε η Γαλλία σε το πνεύμα επί το Θεό, το σωτήρι μου, το σωτήρα μου δηλαδή. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά λέει εδώ στο τρίτο κεφάλαιο στην ίδια επιστολή, να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προαληθέντες υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγέλια ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Θεού και Σωτήρος στο πρώτο κεφάλαιο, Θεού και Κυρίου και Σωτήρος στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, το ίδιο και εδώ, Κυρίου και Σωτήρος. Αδερφοί αγαπητοί, και ξανά στο 18 λέει, αυξάνεται η χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν αδερφοί, αμέσως ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος και Θεός. Αυτό έχει, το είναι πολύ ωραίο. Ο εντάρχη είναι ο λόγος είναι το παράθυρο Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Εδώ μπερδεύονται οι άνθρωποι στο εξής. Ο Θεός είχε πάντοτε το λόγο του, τα λόγια του, και κάποια στιγμή τα λόγια γίνανε σάρκα. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αυτό, ότι ο Θεός είχε πάντοτε τα λόγια του και τα λόγια του γίνανε σάρκα. Ο Θεός και λόγος είναι όνομα, όπως και το Υιός είναι όνομα. Καταλάβατε, αυτό είναι η διαφορά, είναι το όνομα που δίνει του Υιού. Υιός και λόγος είναι ονόματα. Πατήρ Υιός είναι όνομα. Το πατήρ είναι όνομα. Μην παραξενεύεστε, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να τα αποδώσουμε σαν άνθρωποι. Δεν μπορεί να τα καταλάβουμε διαφορετικά. Το πατήρ είναι όνομα. Ένα όνομα το οποίο δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Γιαχβέ, Ελοχήμ, Αντωνάι, έτσι, διάφορα άλλα ονόματα. Πατέρα δεν έχει στην Παλαιά Διαθήκη πουθενά. Ανοίξτε την, δείτε, τον λένε πατέρα. Λέει, αν εγώ ο πατήρ Ισαΐας μόνο μια, σαν όμως υπόθεση. Και έχουμε τώρα τον Χριστό, τον Κύριό μας, και λέει, εγώ ήρθα να σας αποκαλύψω το όνομα του πατέρα. Όνομα λέει. Θα σας αποκαλύψω το όνομα του πατέρα. Άρα και το Υιός, όνομα. Και ο Λόγος, όνομα. Και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να εκφραστούμε και να το κατανοήσουμε σαν άνθρωποι. Γι' αυτό το λέει έτσι. Δεν πάει να πει ότι ήταν τα λόγια. Όσοι νομίζουν ότι ήταν τα λόγια, μπορεί να πέσουν στην πλάτη ότι τα λόγια ήταν και μετά ήρθε ο Χριστός. Κατά σάρκα ήρθε ο Χριστός από τη Μαριά μου. Ο όν Θεός ευλογητός. Αν λοιπόν ο Χριστός είναι Θεός ευλογητός, πώς είναι δυνατόν να μην υπήρχε πριν υπάρξει, που λέγανε εξουκόντων και είναι ποτέ ο Τεουκίν. Και ουκίν πριν γέννητε. Αφού είναι Θεός, δεν μπορεί να παρά να υπήρχε πάντα. Έτσι, αδερφοί. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφοί, και να το κατανοήσουμε, το πιστεύουμε. Περισσότερα δεν λέμε. Πώς λέγανε και οι παλιοί, απόφευγε του δογματίζει ενός απολέοντος ατάκτου. Δεν λέμε περισσότερα, ούτε και οικοδομούν, και θα πέσουμε και στις παγίδες. Θα κάνουμε λάθη, σίγουρα δεν το συζητάμε. Κάνανε τόση μεγάλη κεφίε, εμείς θα τα κάνουμε. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν μας δείχνει εδώ ότι είναι ο Θεός και Σωτήρας, Κύριος και Σωτήρας, Κύριος Ιησούς Χριστός, αν δεν ήταν Θεός δεν μπορούμε να πούμε Κύριο, ούτε απλά ήταν ένας άνθρωπος που κατοίκησε ο Θεός μέσα του. Έτσι, γιατί δεν είναι έτσι, τον λέει Θεό και Κύριο. Λοιπόν, χάρις και ειρήνη πληθυντή εις εσάς διέ της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, λέει Θεό και σωτήρα Ιησού Κύριο, Θεό και Ιησού Κύριο. Ο Απόστολος Πέτρος συνηθίζει να λέει Ιησού Χριστό, ο Απόστολος Παύλος λέει Χριστόν Ιησούν, τα έχουν ανάποδα στις επιστολές. Λοιπόν, χάρις πληθυντήσεις της επιγνώσεως. Α, εδώ λέει κάτι ωραίο, αδερφή. Η χάρις του Θεού έρχεται με την επίγνωση. Ποια επίγνωση? Του Θεού. Την επίγνωση του Ευαγγελίου, την επίγνωση του Λόγου Του. Να έχουμε επίγνωση τι είναι ο Θεός. Πώς θα την γνωρίσουμε? Εδώ, αδερφοί, εδώ είχαν πέσει οι γνωστικοί, άμα έχετε ακούσει μια αίρεση των γνωστικών, οι οποίοι γνωστικοί τι έλεγαν? Έλεγαν ότι δια της γνώσεως σώζεται ο άνθρωπος. Εδώ δεν είναι αλήθεια, δια της πίστεως σώζεται ο άνθρωπος. Το απέδειξε πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Όμως χρειάζεται να έχουμε επίγνωση Θεού, παρά ολοκαυτώματα. Να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός, τι έκανε ο Θεός, να ξέρουμε το Λόγο του Θεού, τι λέει, τι αναφέρεται στο Λόγο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, χρειαζόμαστε την επίγνωση του Θεού. «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», είπε ο Δαβίδης στο Σολομώντα, «γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση». Να γνωρίζουμε το Θεό. Γνώσαστε τον Κύριο. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό και η διδασκαλία. Γι' αυτό και τα λέμε τώρα. Γι' αυτό και βλέπετε είναι και λίγο ανιαρό το μάθημα, άμα το κάνουμε λίγο πιο... δεν είναι πολύ, ας πούμε, αλλά χρειάζεται. Πρέπει να γνωρίζουμε το Θεό που πιστεύουμε. Να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κύριος. Και αν θέλουμε κάποιον να τον ρωτήσουμε, πιστεύει, δεν πιστεύει, σώθηκε, δεν σώθηκε, τι λέμε? Ξέρετε τι λέμε? Κυρίως στο εξωτερικό δεν είναι πάρα πολύ. Γνωρίζεις τον Ιησού? Στο εξωτερικό είναι... πολλοί το έχουν έντονο αυτό. Γνωρίζεις τον Ιησού? Τι είπα να πει γνωρίζεις τον Ιησού? Είπα να πει έχω επίγνωση του τι είναι, τι έκανε και το έργο του. Έχεις επίγνωση τι έκανε ο Χριστός? Έχεις επίγνωση πόσο σε αγαπάει ο Θεός? Εδώ λοιπόν δεν πάμε δια της γνώσεως. Θα πάμε Εφεσίους, δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο είναι. Τέταρτο είναι. Ο Απόστολος Παύλος, ένα ποιηματάκι το έχουμε πει πολλές φορές. Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται να δώσει σε εσάς δια του πνεύματος αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμεις των εσωτερικών άνθρωπων, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη να εδώ είμαστε, να γνωρίσετε την αγάπη του Θεού την υπερβαίνουσα πάσα γνώση και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Χριστού. Αυτό όλο το είπαμε γιατί το κλειδί της γνώσης του Θεού ποιο είναι? Η αγάπη. Γνωρίζεις το Θεό δια της αγάπης. Δεν το γνωρίζεις δια της σπουδής. Δεν σπουδάζεται. Μπορεί να σπουδάσουμε το λόγο του και να ξέρουμε τι λέει εδώ, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί απ' έξω και ανακατοντά. Αναλύσεις επί αναλύσεων, με γραμματική, συντακτικό, όλα. Ναι, αλλά δεν πάρει επί ξέρω τίποτα. Αν δεν αγαπάω, δεν έχω γνωρίσει Θεό. Αν δεν συγχωρώ, δεν έχω γνωρίσει Θεό. Καταλάβατε? Αν δεν βοηθάω, δεν έχω γνωρίσει Θεό. Τίποτα δεν έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει ένα κείμενο. Αδελφοί, έχω γνωρίσει κι εγώ καθηγητάδες θεολόγους μεγάλους, οι οποίοι λέγανε ανέκδοτα. Ανέκδοτα. Ξέρεις πως τον ξέραν τον Λόγο του Θεού? Μιλάμε, μπορείτε να φανταστείτε. Πάρα πολύ. Δεν έχω δει άνθρωπο από εμάς δεν τον ξέρει τόσο καλά από τους καθηγητάδες του Πανεπιστημίου. Πάρα πολύ καλά. Άμα γίνανε γεμμένοι Θεό, δεν γνωρίζουν. Όχι όλοι, κάποιοι μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή και να επιθυμούν και να είναι πιστοί και αυτά δεν το ξέρω. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους. Αλλά έχω γνωρίσει και αυτές τις περιπτώσεις που έχουν συμβεί. Θα γνωρίσεις το Θεό δια της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη. Όσοι δεν αγαπά, δεν εγνώρισε αυτόν. Το Θεό, δεν εγνώρισε το Θεό. Αυτό σημαίνει δια της επιγνώσεως. Η αγάπη με μυστηριώδη τρόπο μας αποκαλύπτει όλη τη γνώση. Όταν ο άνθρωπος αυξάνεται πολύ στην αγάπη, αυξάνεται πολύ στη γνώση. Και το λέει και ο Πέτρος, αυξάνεται στην χάρη του Θεού δηλαδή και στη γνώση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα θέλουμε όλα, και τη γνώση και τη χάρη. Λοιπόν, αδερφοί, εδώ λέει χάρις και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως. Έτσι λοιπόν η χάρις και η ειρήνη έρχεται και η αγάπη όσο γνωρίζουμε το Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι Θεός και Κύριος ο Χριστός λοιπόν, έτσι. Στο κάτω κάτω. Ευτυχώς, αδερφοί, για μας που έκανε ο Θωμάς αυτό το λάθος. Να μην περιμένει τον Κύριο την Κυριακή της Αναστάσεως και έτσι έχουμε και την Κυριακή του Θωμά. Και ευτυχώς έχουμε την Κυριακή του Θωμά που με μεγάλη, ας πούμε, απλότητα αποκαλύπτεται ο Χριστός. Θωμά, είδαμε τον Κύριο. Αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν σας πιστεύω. Σε πόσους μιλάμε, είδαμε τον Κύριο, πιστεύουμε. Όχι, δεν σας πιστεύω. Να τον δω κι εγώ. Να τον δεις. Γιατί να μην τον δεις. Ο Θωμάς λέει, εγώ δεν τον δω. Να βάλω το δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων. Το δάκτυλό μου στην πλευρά. Δεν θα πιστέψω. Την επόμενη του Κυριακή του Θωμά, να είσαι ο Κύριος. Την άλλη Κυριακή, τον βλέπει ο Θωμάς, λέει, Θωμά, έλα, βάλε το δαχτυλό σου εδώ, στις παλάμες μου και βάλε το και στην πλευρά μου και μη γίνει ο άπιστος αλλά πιστός. Και μόλις ακουμπάει τις πληγές, ο Θωμάς, ξέρετε τι είπε, τι είπε. Ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Το Χριστό είπε Θεό. Αν ο Χριστός είναι Θεός, τώρα, Θωμά, ήταν πάντα. Δεν μπορεί να υπάρχει Θεός που μας προέκυψε στον δρόμο. Θεός είναι άναρχος, αιώνιος, άχρον και τα λοιπά. Άχρονος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, δια της επιγνώσεως, αυτό λέμε, αν δεν ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, δεν μπορεί να σε σώσει ένας άνθρωπος. Μόνο ο Θεός σώζει, μόνο ο Χριστός σώζει. Και γι' αυτό λέμε, έχουμε επίγνωση Θεού. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρεσε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Η Θεία δύναμις του μας χάρεσε όλα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς όταν ένας στέλνει κάποιον κάπου, του χορηγεί τα απαραίτητα, τα ναύλα του, τη διαμονή του, για να μπορέσει να του κάνει το έργο, έτσι και ο Κύριος χάρισε σε εμάς ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε το έργο του, αλλά και να περπατήσουμε τον δρόμο μας. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε χωρίς να μας εφοδιάσει ο Κύριος τα απαραίτητα. Πού θα τα βρούμε? Πουλάνε σε κανένα μαγαζί υπομονή? Πουλάνε σε κανένα φαρμακείο αγάπη? Πουλάνε σε κανένα σούπερ μάρκετ ελπίδα? Για πηγαίνετε και άμα βρείτε, φέρτε και εμένα κράτη ο κελά. Πού θα το βρείτε? Άμα δεν μου δώσει ο Κύριος ελπίδα, άμα δεν πάρω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, άμα δεν με αυξήσει ο Κύριος την υπομονή, πού θα τα βρω αυτά? Η Θεία δύναμη σε χάρισε εις εμάς. Μας εργάζεται και μας χαρίζει. Ταυτόχρονα και μας δίνει τις ευλογίες του. Από πού να τα βρούμε, αδερφοί, άμα δεν τα πάρουμε από το Λόγο, άμα δεν τα πάρουμε από τον Χριστό? Πού θα τα βρούμε να κάνουμε υπομονή? Μακάριος αυτός που υπομένει πειρασμό. Βέβαια, πώς θα τον υπομείνω άμα δεν βρω χάρη από το Θεό? Στο παραμικρό φεύγουμε. Μακάριος αυτός που σηκώνει το βάρος του Κυρίου. Βέβαια, μακάριος, γιατί μας δίνει τη δύναμη ο Κύριος. Η Θεία δύναμη λοιπόν εχάρισε σε εμάς όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Προσέξτε, τα προζωήν αιώνια. Φυσικά δεν μας αφήνει και στα υλικά. Ποτέ δεν μας αφήνει ο Κύριος. Αλλά και προς την ευσέβεια. Να ξέρετε, η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Χάνουμε την ευσεβειά μας. Χάνουμε το μέτρο του σεβασμού προς το Θεό. Όσο διδασκαλία και να έχει, δεν θυμάμαι πώς ο Παύλος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι που το λέει, Τιμόθεο νομίζω, όσο καλή διδασκαλία και να έχεις, όσο και να κατέχεις την αλήθεια, όσο καλή γνώση και να έχεις, πρόσεχε, λέει, την διδασκαλία αν την κατευσέβεια. Εάν δεν συνοδεύεται η αλήθεια σου από ευσέβεια, είναι εις βάρος. Αν δεν σέβεσαι το Θεό, αν δεν έχεις ευσέβεια, είναι προσπάντα ωφέλιμος. Γύμνεζε σε αυτόν στην ευσέβεια. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε ευσέβεια. Γενικώς, μπροστά στο Θεό, μεταξύ των αδελφών, στην εκκλησία, παντού, παντού, να είμαστε ευσεβείς. Να είμαστε ευσεβείς. Υπήρχε άνθρωπος εν τη γη της Αυσίτιδος, δίκαιος, ευσεβείς, φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος από παντός κακού. Και υπήρχε ένας άνθρωπος ευσεβής στο ναό, περίμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Σιμεών, και εκείνος Σιμεών. Βλέπετε, αδερφοί, ότι η ευσέβεια θα έχει ανταπόδοση. Άμα έχουμε ευσέβεια, παντού θα σεβόμαστε. Οι μικρότεροι θα σέβονται τους μεγαλύτερους, ο αδελφός τον αδελφό, η αδελφή την αδελφή τον αδελφό. Σεβόμαστε τα παιδιά, τους καθηγητές τους, τους δασκάλους στο σχολείο. Τα παιδιά σέβονται τους γονείς και οι γονείς σέβονται τα παιδιά. Εννοείται ότι ως όρος πρέπει να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό. Σεβόμαστε τους προεστώτες της Εκκλησίας, προσέχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Όσοι ακούει εσάς, εμέ ακούει, όσοι αθετεί εσάς, εμέ αθετεί. Παντού πρέπει να εμφανίζεται η ευσέβεια. Βρήκα, λέει, μια γυναίκα ο Ζαχαρίας και καθόταν πάνω σε ένα εφά, μια παλιά γυναίκα. Λέει, και πώς τη λένε, ασέβεια. Τη λέγανε ασέβεια. Βλέπετε, αδερφοί, δεν ήταν ευσέβεια. Το στερητικό άρθρο, έτσι, δεν υπάρχει σεβασμός. Έτσι λοιπόν, δεν σέβονται οι γονείς τα παιδιά, μάλιστα είναι και χαρακτηριστικό των εσχάτων ημερών αυτό, ότι απειθείς τους γονείς και δεν σέβονται τίποτα. Και τι λέγαμε την Κυριακή, πότε το λέγαμε, είχε πει και ο Μωυσής, θέλεις προσηκώνεστε έμπροσθεν της πολιάς. Λοιπόν, χάρισε όλα τα προσδιορίσματα και ευσέβεια. Το πώς θα τα αποκτήσω τη ζωή και την ευσέβεια μου έχει δώσει, μου έχει προμηθεύσει αυτός όλα τα απαραίτητα εκείνα που πρέπει να έχω μαζί μου. Παραδείγματος χάρη, θέλω να βάψω τα κάγκελα. Μάλιστα. Θα πάρω όλα τα απαραίτητα. Θα πάρω την μπογιά, θα πάρω το πινέλο, θα πάρω τη βούρτσα να το ξύσω, θα πάρω το στόκο, θα πάρω το νεύτη και μετά θα ξεκινήσω να βάφω. Διότι έχω ό,τι χρειάζεται, το γυαλόχαρτο και ξεκινάω να κάνω το έργο μου. Και το έργο θα βγει πολύ ωραίο. Θα βγει μια ωραία αποτέλεσμα. Γιατί? Έχω ό,τι χρειάζεται. Να βάψεις τα κάγκελα, να πάρει την πουγιά και το πινέλο. Πάω την πουγιά και το πινέλο, από κάτω ήταν ξεφλουτισμένο, την άλλη μέρα κάτω. Δεν είχα όλα τα απαραίτητα που χρειαζόταν για να κάνω το έργο σωστά. Να βάλω το αστάρι, να βάλω την υποδομή, να βάλω. Έτσι δεν είναι? Μας τα δώσε όλα. Επομένως δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε ευσέβεια. Δεν δικαιολογούμαστε να μην είμαστε ταπεινοί. Δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε γνώση του λόγου. Δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε αιώνια ζωή. Διότι έχουμε όλα τα απαραίτητα. Μας τα προμήθευσε όλα ο Κύριος. Δεν τα πουλάνε πουθενά άλλου. Μόνο ο Χριστός τα χαρίζει. Η Θεία χάρις του μας έδωσε όλα αυτά τα προζωήν και ευσέβεια. Ναι, πρέπει να μπει η κοπέλα στο βασιλιά, θέλει να διαλέξει ο βασιλιάς μια κοπέλα. Βάλανε εκεί ένα χαρέμι και ό,τι χρειάζεται ο ευνούχος εκεί τους έδινε, ο αρχιευνούχος. Έτσι, τους το έδινε, έβγαλε ας πούμε που βγάζουν τα καλλιντικά, τα της εποχής τα καλλιντικά, κρέμα νυχτός, κρέμα ημέρας, λάδι για τα μαλλιά, ξέρω εγώ, αλυφές, σαπούνια, σαμπουάν, όλα. Τα έβγαλε εκεί και πρόσεξε, λέει ο αρχή, ό,τι ζητήσει κάθε κοπέλα της το δώσει. Για να είναι καλός, περιποιημένη, όπως θέλει να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Ό,τι ζητήσετε να το δώσει. Και ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα. Για να έχουμε πνευματική περιποίηση. Το αίμα του Χριστού μας πλένει, μας καθαρίζει. Ο λόγος του, το λουτρό του ύδατος μας αγιάζει. το αίμα του Χριστού είναι απορρυπαντικό, καθαρίζει κάθε αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Συγχώρεση, για να συγχωρεθούμε. Όλα μας τα δίνει. Ό,τι χρειαζόμαστε, που δεν τα πουλάνε πουθενά αλλού, που δεν τα δίνει ποτέ κανένας αυτά. Και πράγματι και η Εστήρ πήρε τα ανάλογα. Σου έδωσα, λέει, στο Δαβίδ, δεν το είπε? Αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και αν μου ζητούσε, σου έδινε τι αυτά και τι αυτά. Και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Μας τα δίνει ο Κύριος, αδερφοί. Επομένως, μας τα χάρισε όλα ό,τι χρειαζόμαστε να έχουμε. Και να σας πω και κάτι. Δυστυχώς για μας, γιατί δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Λοιπόν, λέει Ψαλμός 84:11. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος, δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Επειδή, Ρωμαίος 6:32, τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Ευχαριστούμε το Υιό. Τα πάντα λοιπόν, τα προζωή, η Θεία Δύναμη μας χάρισε τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Επειδή πέρασε η ώρα, θα το 4, θα το δούμε, γιατί είναι πολύ ωραίο το 4 και δεν μπορούμε να το περάσουμε επιπόλαια. Εδωρήσαν, λέει, σημάς μέγιστες και τίμες επαγγελίες. Πρέπει να μείνουμε, να δούμε τι είναι αυτές οι τόσο μεγάλες επαγγελίες, τις οποίες μας τις λέει το κείμενο, όπως μας τις είπε. Μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε, μέγιστα επαγγέλματα. Να δούμε, είναι καλά επαγγέλματα αυτά, βγάζουν λεφτά? Θα το δούμε την άλλη φορά. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί.